Καλό βράδυ, coach.
Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
Σε τι κατάσταση σε βρίσκω?
Σε καλή κατάσταση.
Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, παρατηρούσα εδώ τα στοιχεία σου και θέλω να μου πεις ποια θα είναι η 20η ομάδα που θα προπονείς, γιατί είδα ότι έχεις προπονήσει 19 ομάδες.
19 ομάδες, είναι πολλές, έτσι.
Στην Ελλάδα, Ελλάδα.
Όχι, θα σου πω, υπάρχει ένα λάθος στην προκειμένη περίπτωση.
Για
νομίζω
πες.
Ότι είμαι από τις πολύ λίγους προπονητές που έχω ξεκινήσει από τη Δέλτα Εθνική σαν προπονητής, από το Μοσχάτο, η πρώτη μου δουλειά, και όλες τις κατηγορίες έχω ανέβει με ομάδα. Δηλαδή, έχω πάρει πρωτάθλημα από τη Γάμα στη Β', από τη Β' στην Α'. Δεν είχα την τύχη να είμαι μεγάλος ποδοσφαιριστής και γι' αυτό οι πόρτες δεν ήταν εύκολα ανοιχτές.
Ναι, το τυπικό εδώ λέει, κύριε Παντελίδη, ότι πρώτα θητεύσατε ως βοηθός στη Χαλκιδόνα, έτσι.
Ναι, ναι, για 4 χρόνια,
έτσι,
για 3 χρόνια.
Μετά πήρατε το κουστούμι του πρώτου στο Μοσχάτο.
Μετά στο Θρασίβουλο.
Μετά Θρασίβουλο, μετά Ροδό, Φωστήρα, Καλυθέα, Εγάλεο, Τρίκαλα, Εθνικό. Σας έμαθε το κοινό στον Παθρακικό πριν 12 χρόνια μια ωραία δουλειά. Τότε σας έμαθε το ευρύ κοινό.
Σωστά.
Ολυμπιακός, Βόλου, Πας Γιάννα, Λεβαδιακός, Ηρακλής. Εκεί στο Ηρακλής σας έμαθαν πολύ. Κάνατε τη μεταγραφή, δεν ξέρουμε αν πέτυχε αυτή η μεταγραφή στον Αστέρα.
Πέτυχε, γιατί βγήκαμε στην Ευρώπη με τον Αστέρα.
Οι άλλοι, λοιπόν, Αστέρας Άρης που πήραν και διενέξει εκεί, έτσι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που διαβάζω, Αστέρας Άρης.
Ναι.
Μετά επιστρέψατε στον Ατρόμητο, πήγατε και μια βόλτα στην Κύπρο.
Ναι, ναι, ναι.
Και περάσατε και από τη Λαμία, οπότε ψάχνουμε την 20η ομάδα. Πώς είναι να μην δουλεύει ένας προπονητής?
Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί είναι η καθημερινότητα τέτοια που πρέπει να ασχολείσαι πολύ. Θέλεις να ασχολείσαι πάρα πολύ με αυτό. Τώρα μου λείπει. Ασχολούμαι περισσότερο να προσπαθώ να διαβάσω ή προσπαθώ να αναλύσω κάποιες ομάδες που παίζουν σαν αυτό που θέλουμε να παίξουμε εμείς στη ομάδα μας. Να δούμε ποιος το κάνει καλά, να παρακολουθήσουμε προπονητές. Τώρα ετοιμάζομαι να κάνω και ένα ταξίδι στο εξωτερικό τον Απρίλιο. Για μια ενημέρωση, έτσι, σε κάποιο προπονητή για μια εβδομάδα.
Δύσκολα. Ναι. Έλεγα πριν, εγώ βάζω τη δικιά μου πινελιά για αυτά που είδα χτες και θα μας τα εξηγήσει, ότι επειδή ήσουν και αμυντικός, τώρα είναι σε πρώτο πλάνο οι επιθέσεις. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλά γκολ. Ενώ παλαιότερα δεν βλέπαμε τέτοιο θέαμα. Κάνω λάθος?
Όχι, δεν κάνεις λάθος. Έχει πάει λίγο προς τα εκεί. Πολλά πράγματα οδηγούν προς τα εκεί, γιατί αυτό είναι που τα πολλά γκολ είναι που φέρνουν περισσότερα έσοδα.
Μπράβο, NBA. Δεν παίζουμε άμυνα.
Έτσι είναι, δεδομένο είναι αυτό. Ανεξάρτητα που αν δεν αμήνεσαι καλά, δεν πρόκειται να πετύχεις ποτέ και τίποτα.
Θέλω να μπούμε τώρα στα δύσκολα. Να ξεκινήσουμε. Αυτές οι προκρίσεις ήταν και βάσει σχεδίου προπονητών? Είναι προπονητική σφραγίδα Λουτσέσκου? Να πάμε στον ΠΑΟ καταρχάς.
Εγώ νομίζω ότι τα πρώτα παιχνίδια ήταν αυτά που δεν τα περίμενα έτσι. Δηλαδή και τα δύο παιχνίδια και των δύο ομάδων, και του Λουτσέσκου και του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού, δεν περίμενα ότι θα έχουν τέτοια αποτελέσματα. Θεωρώ ότι και στα δύο μάτς ήταν λίγες οι πιθανότητες να συμβούν αυτά που συνέβησαν. Θεωρώ πιο φυσιολογικά τα δεύτερα παιχνίδια. Γιατί είναι δύο ομάδες που το τελευταίο διάστημα, εντάξει, ο ΠΑΟΚ από την αρχή του πρωταθλήματος δείχνει μια σοβαρότητα, μια πίστη στο πλάνο του. Φαίνεται ότι είναι ομάδα του προπονητή, που λειτουργεί καλά μέσα στο γήπεδο. Ίσως το τελευταίο διάστημα να μην ήταν ακριβώς την καλύτερη στιγμή, έτσι. Αλλά μπορεί και να προετοιμαζόταν για αυτά τα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό να μην είναι στο
ελληνικό. Γιατί είδαμε μια στροφή από τον κύριο Λουτσέσκο από πρόπερση, όταν έφτασε στο 8, να του αρέσει πολύ η επιτυχία στην Ευρώπη.
Είναι δεδομένο ότι έχει άλλη έγκλη επιτυχία στην Ευρώπη.
Ναι.
Είναι δεδομένο. Είναι μεγάλο παράσημο για να προπονητή.
Οπότε θέλω, καταρχάς συμφωνήσω ότι αυτό το πρώτο ημίχρονο ήταν διαστημικό για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να είναι το καλύτερο πρώτο ημίχρονο των τελευταίων ετών, 10 ετών.
Νομίζω. Ήταν. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Αλλά πιστέψτε με, δεν με εξέπληξε ο ΠΑΟΚ. Εγώ το λέω από την αρχή του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ καλά στο πρωτάθλημα, πολύ έτοιμος τακτικά. Τώρα, όσο βρίσκονται και οι παίκτες τους στην καλύτερη του στιγμή, μπορεί να πετύχει πάρα πολλά πράγματα.
Παρατήρησα εδώ, Σάβα Παντελίδη, ότι πήρε 3 γκολ από την άμυνά του. Δηλαδή πήρε 2 γκολ από το στόπερ και 1 γκολ από τον αριστερό ποδοσφαιριστή. Αυτό δεν συμβαίνει συχνά.
Ναι, ασφαλώς δεν συμβαίνει συχνά. Αλλά ήταν τέτοια η θέληση, τέτοια η πίστη του ΠΑΟΚ χτες ότι θα γυρίσει αυτό το παιχνίδι, που αν χρειαζόταν να βάλει και ο Κοτάρσκι γκολ, πιστεύω να το βάζει.
Άρα πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ έκανε την κοιλιά του που την είδαμε, γιατί ήταν και δύσκολα παιχνίδια, δεν έκανε γκέλες με αντιπάλους της πλάκας.
Δεν είμαι σίγουρος αν έκανε κοιλιά ή αν προετοιμαζόταν στις προπονήσεις του για να βρίσκεται αυτή την περίοδο που έχει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στην καλύτερη του φάση. Καμιά φορά, ξέρετε, στοχεύει μια περίοδο ότι τότε πρέπει να είμαστε καλά, που σημαίνει ότι κάποια άλλη περίοδο μπορεί να είμαστε λίγο κουρασμένοι ή να είμαστε λίγο όχι σε full κατάσταση. Πολλές φορές προγραμματίζεται αυτό, το πότε θα είμαστε 100% έτοιμοι ή στην καλύτερη μας στιγμή. Και μπορεί σε εκείνα τα παιχνίδια να βρισκόταν ακόμα σε φάση που ετοιμαζόταν για αυτό το χρονικό διάστημα. Το λέω σαν παρατηρητής απ' έξω, έτσι. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές. Προετοιμάζουμε τις ομάδες ούτως ώστε μπορεί να την κουράσουμε κάποια περίοδο να μην είναι τόσο καλά, για να είναι σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο πάρα πολύ καλά.
Η ερώτηση όλων μας είναι πώς γίνεται μια ομάδα που σκοράρει πάνω από 100 φορές να μην παίρνει τα γκολ από τη θέση νούμερο 9. Ή εμάς μας φαίνεται, σημασία γίνεται η δουλειά, ή είναι μια ανορθογραφία αυτή.
Όχι, δεν νομίζω ότι είναι ανορθογραφία. Δεν νομίζω ότι είναι ανορθογραφία. Κοιτάξτε, νομίζω εγώ, έτσι, με το δικό μου το σκεπτικό, δεν μπορείς, ένας προπονητής μπορεί να σχεδιάσει το πώς θα φτάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να σχεδιάσει το ποιος θα σκοράρει. Δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ δουλεύει στο να πατάνε αρκετοί ποδοσφαιριστές στην περιοχή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δείχνει ότι αυτό το κάνει. Πατάνε αρκετοί παίκτες στην περιοχή. Φέρνει την μπάλα σωστά. Από εκεί και πέρα παίρνουν όσο γίνεται αυτό, και αυτοί οι παίκτες που παίζουν στις πιο πίσω γραμμές παίρνουν ψυχολογία και συνεχίζουν να το κάνουν καλύτερα.
Άρα αυτό που είπες είναι το πιο σοβαρό, ότι δεν μπορείς να σχεδιάσεις ποιος θα το βάλει. Αλλά άμα η μπάλα αρθεί 40 φορές στην περιοχή, όποιος θα το βάλει.
Ακριβώς. Και ζητάς από τους παίκτες σου να πάνε εκεί. Έχεις κάνει τη δουλειά.
Έχεις
κάνει το 99% της δουλειάς.
Μου κάνει φοβερή
εντύπωση άλλο ένα.
Με τον Μπάμπα, ο οποίος είναι συνεχώς μέσα στην περιοχή. Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Άμα δεις τα γκολ και γενικά σε πολλά μάτς, έχει σκοράρει και φέτος, νομίζω, 4 γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι μέσα στην περιοχή συνεχώς. Και αυτό είναι επίτευγμα προφανώς της δουλειάς.
Είναι επίτευγμα του προπονητή. Εάν ο προπονητής του έλεγε ότι δεν θα περνά στη σέντρα, δεν θα την περνάει. Αλλά προφανώς ο προπονητής του αρέσει αυτό που γίνεται, του αρέσει αυτό που συμβαίνει, το ζητάει, τον επιβραβεύει και όσο τον επιβραβεύει, αυτό το κάνει ακόμα παραπάνω.
Και τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Τα μάτς είναι 11 Απριλίου. Πάλι θα μπουν στην διελκυνστίδα οι δύο αυτές ομάδες να παίζουν δυνατά παιχνίδια ανά 4 μέρες. Αυτό είναι και καλό και κακό?
Όχι, νομίζω ότι δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Γιατί είναι πολύ δυνατά και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Δεν είναι. Αν ήταν παιχνίδια μόνο Κυριακή και όχι Τετάρτη Κυριακή, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλό. Και θα ήταν ένα μάτς μόνο μεσοβδομάδα. Αφού είναι πόσα παιχνίδια έχει μέχρι να δώσει μέχρι τότε οι ομάδες μας?
Τώρα θα ξεκουραστούν πολλές μέρες, αλλά θα αρχίσουν από την 1η του Απρίλη, 4 Απρίλη, τότε αρχίζουν δυνατά. Και είναι ανά 3 μέρες. Είναι ένας μήνας.
Ναι, είναι ένας μήνας. Νομίζω ότι θα τους κάνει ένα καλό αυτή η ξεκούραση.
Είναι όντως. Θα γεμίσουν μπαταρίες, ναι.
Ναι, είναι τόσο σοβαρά παιχνίδια που ίσως να χρειαστεί και κάποια παιχνίδια να κάνουν ένα rotation, γιατί είναι πολύ σοβαρά τα παιχνίδια της Ευρώπης.
Ναι. Ερώτηση τώρα. Προπονητής στον πάγκο να τα δώσει όλα για την Ευρώπη και να αφήσει λίγο πίσω τα άλλα, ή να κοιτάξει τα του οίκου της εδώ το εσωτερικό και η Ευρώπη? Δίλημα,
είναι σε τόσο μεγάλες ομάδες και οι δύο προπονητές που δεν μπορούν να αφήσουν κανένα παιχνίδι πίσω. Εγώ είμαι της λογικής ότι πάντα πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι που έρχεται. Τώρα,
οπότε
δεν είναι εύκολο, εύκολα διαχειρίσιμο αυτό όλο.
Είναι δύσκολο, δύσκολο, αλλά γι' αυτό και παίρνει 2 εκατομμύρια ο Λουτσέσκο για τα δύσκολα, για τα εύκολα. Η ερώτησή μου είναι, ΠΑΟΚ Μπριζ, Αυτή είναι μια ομάδα, την ξέραμε επιθετικογενή, είναι πολύ πίσω στο βελικό πρωτάθλημα. Προφανώς οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί εκεί έχουν δημιουργήσει τα θέματα της. Είναι 18 βαθμούς πίσω. Την είδαμε για χτες με τη Μόλντε. Όλοι λένε ότι είναι στα μέτρα της ελληνικής ομάδας του ΠΑΟΚ. Πάλι σε λεπτομέρεια θα κρυθεί, μου φαίνεται.
Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να προεξοφλήσεις τίποτα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι τόσο ψηλό το πιάτο το επίπεδο εδώ που έχουν φτάσει που είναι πολύ σοβαρό, είναι 50-50. Ποιος θα πίστευε ότι θα έρθει έτσι το χθεσινό μάτς.
Ναι.
Και για τις δύο ομάδες, οπότε ας μην συζητάμε.
Ωραία. Πάμε τώρα στο Ολυμπιακό, ο οποίος εγώ ήξερα, έλεγα θα κερδίσει, γιατί δεν με φόβεζε αυτή η Μακάμπη. Αλλά επουδενή δεν περίμενα αυτό το σκορ.
Εγώ νομίζω ότι ήταν μια πολύ, 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 θα το πω πολλές φορές, μεγάλη επανάληψη του πρώτου μάτς. Με αντίστροφους ρόλους. Δηλαδή δεν δικαιολογούσε η εικόνα του Ολυμπιακού τα προηγούμενα μάτς πριν από αυτό ότι μπορεί να συμβεί αυτό που συνέβη στο Καραϊσκάκι. Στο 17 να είναι πίσω με 2-0, να γίνει 2-1 και μετά να κυνηγάει έτσι, γιατί ήθελε πάρα πολύ να γυρίσει το μάτς. Το μάτς είχε χαλάσει στο μυαλό κυρίως των παιχτών. Κυνηγούσαν απεγνωσμένα με αποτέλεσμα να αφήνουν τους χώρους και να βρούνε το χώρο οι Ισραηλινοί και να έρθει αυτό το σκορ που ήρθε στο πρώτο μάτς. Εμένα το πρώτο μάτς με ξένησε πάρα πολύ, όχι το χθεσινό.
Ναι.
Το χθεσινό ήταν ακριβώς αντίστροφο. Δηλαδή ξεκίνησε ο Ολυμπιακός και από την ώρα που μπήκε το πρώτο γκολ, έβλεπες κάθε λεπτό σαν να βάραιναν οι Ισραηλινοί και ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός.
Πολλά όμως γκολ δεν είναι, δηλαδή. Έχει βάλει πολλά γκολ ο Ολυμπιακός. Έχει βάλει στην έδρα του 6 γκολ. 6 γκολ. Πολλά.
Από κάποιο
ήταν και η μέρα του.
100%. Αν δεν είναι η μέρα, δεν μπορεί να πετύχει 6 γκολ. Αυτό είναι δεδομένο ότι πρέπει να έχει μεγάλη ευστοχία στι φάσει που κάνει. Αλλά γενικά όμως ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός μεσοεπιθετικά. Νομίζω ότι αν δεις ποιος που έχει το πρόβλημα, θα πεις ότι γενικά και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη σε όλα τα μάτς, αν κάποιο σημείο είναι πιο αδύνατο, είναι η αμυντική του λειτουργία. Μεσοεπιθετικά είναι πάρα πολύ καλός. Βρέθηκε σε καλή μέρα, άνοιξε το σκορ με αποτέλεσμα να αναγκαστούν και οι Ισραηλινοί να βγουν πιο μπροστά σε σχέση με το πρώτο μάτς, που είχαν το σκορ και βρίσκαν τον Ολυμπιακό ανοιχτά. Τώρα βρήκε ο Ολυμπιακός περισσότερους χώρους και είναι πολύ ποιοτικός. Ναι. Δείχνει ότι έρχεται σε καλή κατάσταση μετά από καιρό. Δηλαδή έχει ένα μήνα τώρα από τότε που άλλαξε προπονητή, που έχει μια συνέπεια και μια συνέχεια σε εμφανίσεις του. Εγώ εχθές πραγματικά δεν ένιωσα έκπληξη με αυτό που είδα. Έχω νιώσα έκπληξη με το σκορ. Αυτό είναι δεδομένο. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και την παράταση, είναι μισή ώρα παραπάνω αγώνα. Την έκπληξη την είχα στο πρώτο μάτς. Το πρώτο μάτς χάλασε άσχημα για τον Ολυμπιακό. Όλα πήγαν ανάποδα. Δηλαδή, δύσκολα στραβώνει τόσο πολύ ένα μάτς σαν αυτό που έγινε μέσα στο Καραϊσκάκι.
Παρατήρησα ότι από τη στιγμή που πήρε τρεις παίκτες στον άξονα, και ο άξονας έχουμε ξαναπεί είναι ένας, ο κεντρικός δεν υπάρχει πλάγιος άξονας, δηλαδή τον Γκάρμο, τον Όρτα και τον Τζικίνιο, έχοντας στον ΕΛΚΑΜΠΗ στην κορυφή του άξονα. Έδεσε αυτή η ομάδα.
Και έχοντας μέσα και τον Φορτούνη, ο οποίος δεν είναι παίκτης γραμμής και έρχεται προς τον άξονα.
Δυνάμωσε πολύ εκεί.
Μιλάς για τέσσερις παίκτες μέσα στον χώρο του κέντρου, που είναι πολύ, πολύ νευραλγικός, γιατί ο Κώστας κλείνει πάρα πολύ, είναι
όντως,
από τη φύση του αυτό. Και μιλάς σε ένα χώρο τώρα μικρό σχετικά, που πολλές φορές έχει να αντιμετωπίσει δύο αντιπάλους ή τρεις το πολύ. Και μιλάμε για καλούς παίκτες που μπορούν να χειριστούν την μπάλα σωστά και εύκολα μπορούν να σου κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί υπάρχει μια υπεραριθμία εκεί.
Τώρα πάμε στη μεγάλη πρόκληση που ακούει Φενέρμπαχτσε. Μόνο τα ονόματα που έχουν και την υψηλή και την ποιότητα που έχουν αυτοί οι παίκτες τύπου Τζέκο και Μπατσουαγή και Τάντιτς δημιουργεί έναν προβληματισμό. Θα την κοιτάξει τα μάτια προφανώς. Δύσκολα τα πράγματα όμως, έτσι. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα.
Ασφαλώς είναι δύσκολα τα πράγματα. Ασφαλώς όταν ακούς, η πρώτη σκέψη είναι ότι okay, θα μπορούσαμε και κάτι καλύτερο, αλλά μιλάμε για μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, πραγματικά και ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει. Δεν είναι, είναι. Έχουμε ακόμα αρκετό διάστημα. Αυτό θα λειτουργήσει υπέρ του Ολυμπιακού και ψυχολογικά είναι πάρα πολύ καλά, γιατί είναι πολύ μεγάλη η νίκη που πέτυχε. Κάτι που σημαίνει ότι εάν είχε φτάσει την απόδοσή του σε ένα επίπεδο, αυτό το χθεσινό μάτι θα το πάει λίγο παραπάνω. Οπότε να περιμένετε ότι θα έχει ακόμα καλύτερη εικόνα.
Τώρα, δημιουργείται τώρα ένα εύλογο ερώτημα, Σάβα Παντελίδη. Είμαστε σε άνοδο, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι σε άνοδο, είναι σε άνοδο το ελληνικό πρωτάθλημα, και για να συμβεί συνολικά η άνοδος πρέπει να επέλθει και η πρόκριση εθνικής που είναι σε λίγες μέρες?
Εντάξει, βασικά είναι ευτυχία το ότι προκριθήκαν οι δύο μας ομάδες. Όσο καλύτερη βαθμολογία έχουμε, τόσο περισσότερες επενδύσεις θα γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τόσο περισσότερες ομάδες θα βγαίνουν στην Ευρώπη, τόσο καλύτερο θα γίνεται το πρωτάθλημα. Είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Εντάξει, ασφαλώς δεν είναι πολλές οι ομάδες που μπορούν να απειλήσουν αυτές τις τέσσερις, αλλά okay, και οι τέσσερις όταν είναι τόσο δυνατοί, είναι αρκετά, έχει ανέβει το επίπεδό μας. Αν συνεχίσουμε και με την εθνική, που θεωρώ ότι θα το καταφέρουμε, γιατί γενικά είμαστε σε καλό mood. Κάθε πρόκριση, κάθε επιτυχία πρέπει να την πανηγυρίζουμε ανάλογα, γιατί κάποια στιγμή θεωρούσαμε ότι είναι δεδομένο για την εθνική, για τις ομάδες να περάσουν, και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είμαστε από τα καλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Οπότε αν πετύχουν και η εθνική και οι ομάδες μας και οι δύο, μακάρι, ή μία από τις δύο περάσει, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Είναι μεγάλα σύν για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ναι. Έχω ένα μήνυμα εδώ. Γιατί σ' αγαπούν πολύ στην Κομωτινή?
Γιατί έκανα 1,5 χρόνο.
Για ένα προπονητή μεγάλο διάστημα.
Όχι, παραπάνω έκασα, αλλά ναι. Okay, λέω περίπου 1,5. Γιατί στη Β' Εθνική τότε είχαμε κάνει μια χρονιά που είχαμε 17 παιχνίδια και κάναμε 17 νίκες. Βάλαμε 40 γκολ στην έδρα μας και φάγαμε 4. Οπότε ήταν μια χρονιά ονειρική εκείνη που βγήκαμε και εκτιμήθηκε, θεωρώ.
Ένα συνολικό σχόλιο έχουμε για τις κληρώσεις σήμερα. Μάχη στο Champions League. Δεν υπάρχουν όμως τα αδιαφιλονίκητα φαβορί που είχαμε στο παρελθόν, γιατί όλοι σκοράρουν. Βλέπουμε West Ham goal, Aston Villa goal, Dortmund goal, Paris goal, Real goal. Είναι ποιος βάλει τα περισσότερα?
Εντάξει, είναι η περίοδος μάλλον. Είναι η περίοδος μάλλον.
Ναι. Άρα ο προπονητής, τώρα εσείς ως αμυντικός που δρέψατε δάφνες, κοιτάτε λίγο περισσότερο την άμυνα. Αλλά όλοι θέλουν τώρα τα μπακ να είναι επιθετικογενή. Δεν γίνεται, δηλαδή λένε για το Ροντινέ π.χ. Πώς θα γίνει, αφού έχει την καλύτερη ανάπτυξη, θες να είναι και σκύλο στην άμυνα? Δεν γίνεται αυτό.
Εντάξει, είναι κάπου κερδίζει, κάτι κερδίζει και κάτι κάνει. Γι' αυτό έχουν βγει και οι σχηματισμοί και ο τρόπος που να μπορεί να καλύψει τον μπακ που βγαίνει πάρα πολύ, να υπάρχει κάποιο άλλο για να πάει στη θέση του. Γιατί είναι δεδομένο, δεν μπορεί ένα παιδί να είναι 100% να συμμετέχει στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας και μετά να περιμένει να είναι 100% συγκεντρωμένος πίσω. Είναι δεδομένο. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει.
Θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο. Μετά την Ευρώπη θα υπάρξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι 4 μονομάχοι. Ο Ολυμπιακός και η ΠΑΟΚ έδειξαν τα δούλια στην Ευρώπη, αλλά θα τα δείξουν και στην Ελλάδα. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με τις μεταπτώσεις του, αλλά την διάθεση του για τίτλο. Κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά ποιος θα το πάρει, ούτε ο Παντελίδης.
Όχι βέβαια, θα το καείς. Θα το βάζεις το καείς. Δεν είναι πρόγνωση αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις ότι οποιοδήποτε μπορεί τώρα έχουν να παίξουν 10 ντέρμπι.
Ναι, όλα είναι 10 ντέρμπι.
8, αν όχι 10, 8, 9.
Ναι.
Αλλά είναι πολλά. Δηλαδή δεν μπορείς με τόσα πολλά μάτς και με τόσο μικρές διαφορές που υπάρχουν να κάνεις προβλέψεις.
Άρα είναι όλοι από 25%.
Έτσι θεωρώ. Έτσι αυτή η εικόνα μου δείχνει.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Να δούμε ποια μέρα θα έρθουμε στο καφέ να πιούμε και ένα καφέ εκεί στο ωραίο καφέ που κάνεις. Χάρηκα πολύ. Όποτε με θέλετε. Το καλό γρήγορα στους πάγκους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γιατί οι Έλληνες προπονητές πρέπει να προοδεύουν και να τους βλέπουμε στους πάγκους.
Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το καταλάβουν όλοι. Βλέπουν όσοι αλλάζουν ομάδες ότι τελικά όταν παίρνουν Έλληνες τα πράγματα γίνονται καλύτερα.
Γι' αυτό φωνάζει συνεχώς ο Τέλης Μπατάκης στα 78. Πάρτε Έλληνες! Έλληνες!
Έχει δίκιο ο κύριος Τέλης.
Καλό βράδυ.
Επίσης να είστε καλά.
Αυτός είναι ο Σάφας Παντελίδης που μας μίλησε αποκλειστικά εδώ στην τελευταία σελίδα και μας έδωσε τις χρήσιμες πληροφορίες αλλά και την οπτική του.